ჩვენი საქართველო. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია და ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები მე გიორგი გუგუშვილი და ბატონი კობაჩოფლიანი.
მოგესალმებით ბატონო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გვექნება საუბარი საკმაოდ საინტერესო საკითხის შესახებ, რაც არის რამოდენიმე დღესასწაულის თაობაზე, ებრაული თემის დღესასწაულების თაობაზე, რომელიც აღინიშნება ეხლა უახლოეს პერიოდში და რომელსაც აქვს თავისი წარმოშობის საკმაოდ საინტერესო წარსული და იგი საკმაოდ საინტერესოდ აღინიშნება მსოფლიო ებრაელობის მიერ სხვადასხვა ქვეყანაში.
თავისთავად ხადია, მნიშვნელოვანი თემა არის და ჩვენი სტუმარი განსაკუთრებული ადამიანია ამ თვალსაზრისით. მას უამრავი რეგალია აქვს და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი ქალბატონი ეთერ თოფჩიაშვილი. რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი თემაა და თავისთავად ხადია, მნიშვნელოვანია ადამიანი, ვინც ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენ სტუდიაში. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ეთერ თოფჩიაშვილი გიგინეიშვილისა, ფილოსოფიის პროფესორი, დოქტორი ქიმიაში, ბიბლეისტი, კავკასიის ხალხთა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. მოგესალმებით.
გამარჯობათ. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მე მინდა დღეს ვისაუბრო იმ ებრაული დღესასწაულის შესახებ, რომელიც უახლოეს ორ კვირაში დადგება და ეს დღესასწაული თავისი სახელწოდებით მხოლოდ ებრაელებს არ აქვთ. ეს არის კორკოტობა. ჩემო კარგებო, რომელსაც ქართული მოსახლეობაც აღნიშნავს. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ებრაელობა ამ დღესასწაულს აღნიშნავს ზუსტად განსაზრულ დღეს და მას ებრაულად ქვია ბეშალახი. მე ახლა თქვენ განგემარტავთ, რას ნიშნავს სიტყვა ბეშალახი და რატომ არის აუცილებელი ამ დღეს კორკოტის, ანუ ხორბლის ფაფის მირთმევა. ჯერ უპირველეს ყოვლისა მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ებრაელებს გააჩნიათ 4 ახალი წელი. ებრაელები აღნიშნავენ უბრალოდ 4 ახალ წელს. ერთ-ერთი მათგანი არის სამყაროს შექმნის დღე, როდესაც შემოქმედმა ყველასათვის ცნობილია 6 დღეში შექმნა სამყარო, მე-6 დღე შეიქმნა ადამიანი და სწორედ ამ მე-6 დღიდან აღინიშნება სამყაროს ეს მე-6 დღე ითვლება, უკვე როდესაც ადამიანი გაჩნდა მოაზროვნე არსება, რომელსაც შეეძლო ღმერთის მსახურება და მისი აღიარება, სწორედ ამ დღიდან ითვლება სამყარო შექმნილად და მას შემდეგ ებრაული კალენდრის მიხედვით ჩვენ ვიცით, რომ გაიარა 5767 წელი მიდის ახლა. და ამ დღესასწაულს ქვია როშ აშანა და ეს აღინიშნება სექტემბერ ოქტომბერში. ებრაული კალენდარი მოძრავია გრიგორიანული კალენდრის
არის თუ მზის კალენდრიდან ის აღნიშნა.
თვარენზის. ჩვენ ხო ვისაუბრეთ ამის შესახებ წინა გადაცემაში. მე კიდე შეგვიძლია დავაზუსტოთ, როდესაც როშ აშანაზე გვექნება საუბარი. ეს არის ერთი. ეს არის, ანუ ეს არის ფაქტურად კაცობრიობის ახალი წელი, სამყაროს ახალი წელი და ადრე ამ ახალ წელს მსოფლიო სხვადასხვა კუთხეში აღნიშნავდნენ და საქართველოსიც წინათ სექტემბერში აღინიშნებოდა ახალი წელი. და თვითონ ებრაელებისათვის ახალი წლის დამდეგად ითვლება პირველი ნისანი. ეს არის სადღაც აპრილის თვეში დასაწყისში, ან შემდგომ აუცილებლად აპრილის თვეში უნდა იყოს და უკავშირდება ფესახს, ანუ ებრაელების გამოსვლას ეგვიპტიდან და თორაში წერია, რომ უზენაესი გვეუბნება ჩვენ ეს თვე იყოს პირველი თქვენთვის თვეთა შორის. მესამე ახალი წელი, რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ეს არის ხეების ახალი წელი და მეოთხე, რომელიც აღინიშნება სწორედაც აი შვატის თვეში, ებრაული კალენდრის მიხედვით, შვატის თვეში, რომელიც სადღაც ემთხვევა იანვრის ბოლოს და თებერვლის დასაწყისს.
თვითონ რა დაწერთო აქ აი ამ თვითონ
სიტყვას ხეებს? კი ბატონო. ვისაუბრებთ ამაზე. მეოთხე ახალი წელი არის ცხოველების ახალი წელი, რომელიც პირველ ელულს აღინიშნება, ეს არის სადღაც აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის აგვისტოს დასაწყის, აგვისტოს თვეში მოკლედ. მოძრავია თქვა გითხარით, არა? კარგით. ეხლა ვისაუბროთ უშუალოდ ტუბიშვატის შესახებ. მაგრამ სანამ ჩვენ აი ამ ხეების ახალი წლის შესახებ ვისაუბრებთ, მანამდე მე მინდა კორკოტობის შესახებ მოგითხროთ. რატომ იცით? იმიტომ რომ წელს ეს ორი დღესასწაული ებრაელი ხალხისა ემთხვევა ერთმანეთს, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. ხეების დღესასწაული, ანუ ტუბიშვატი 15 შვატს აღინიშნება ყოველთვის. ეს 15 შვატი წელს რომელ დღეზე მოდის, ეხლა რომ გითხრათ, სადღაც 13 თუ 12 თებერვალია. და ეს ბეშალახი კიდევ ეს ბეშალახიც მიზდებს თავის დროს და წელს ემთხვევა ეს ორივე დღესასწაული შაბათი დღია 15 შვატისა და ორივე დღესასწაული ერთად აღინიშნება. ეხლა მოდით ჯერ ვისაუბროთ ბეშალახის დღესასწაულის შესახებ. რა არის სიტყვა ბეშალახ? საერთოდ ებრაულიდან თუ გადმოთარგმნით, ეს სიტყვა ორნაირად შეიძლება განიმარტოს. პირველ რიგში ბეშალახ და გაუშვა. და გაუშვა, ვინ გაუშვა? ისმის შეკითხვა რა, ლაპარაკია იმის შესახებ, რომ ეგვიპტის ფარაონმა აი მაშინ 33 საუკუნის წინ ებრაელები გაუშვა ეგვიპტიდან. ფაქტიურად არ გაუშვა, თავისინებით გაყარა, იმიტომ რომ მათი სასჯელის შემდეგ, რაც ღმერთმა მოუვლინა მაშინ ეგვიპტეს და ჩვენ ამის შესახებ ალბათ გვექნება საშუალება, რომ ფესახის დღესასწაულზე ვისაუბრო, ძალიან მნიშვნელოვანია. გაყარა, იმიტომ რომ უკვე ეს მეათე სასჯელი ისეთი იყო, რომ თვითონ ფარაონის სიცოცხლეს ემუქრებოდა საფრთხე და ოღონ წადით, წაიყვანეთ, რაც გინდა თქვენი შვილებით, ძოლებით, საგონლით, ოღონდ მოშორდით ეგვიპტეს. და გამოყარა ებრაელები. ერთი ეს შეიძლება, ასე გადაითარგმნოს, და გაუშვა. მეორე ბეშალახის სიტყვა შეიძლება გადაითარგმნოს, ესე იგი, შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც აბრევიატურა ფრაზისა. ახლა აბრევიატურა ვიცით რაც არის, არა? ამ ფრაზაში შემავალი ყველა სიტყვის პირველი ასოს გაერთიანების შედეგად მიიღება. ბე შაბათ, შირა, ლეხოლ, ხიტა. ახლა განმარტოთ ჩვენ ეს ბე შაბათ, ან ბე შაბათ, შირა. შირ არის სიმღერა, შაბათი ვიცით რაც არის. ბე შაბათ, შირა, სიმღერის შაბათს, ლეხოლ, ხიტა. მიირთვით, ანუ ჭამეთ ხორბალი. ლეხოლ, ჭამეთ ხორბალი, ხიტა, ხო? ბეშაბათ, შირა, ლეხოლ, ხიტა. ანუ ბეშალახ, სიმღერის შაბათს მიირთვით ხორბალი. ეხლა როგ ეს ორივე განმარტება ამ სიტყვისა ბეშალახ ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. მოდით ცოტა ისტორიაში გადავიდეთ. ცოტა, სრულიად ძალიან მოკლედ. ესე იგი, თქვით რომ ფარაონმა გამოყარა ებრაელობა. დაახლოებით 3 მილიონი გამოვიდა ებრაელი გამოვიდა მაშინ ეგვიპტიდან. 600 თორაში გვიწერია რომ 600,000 ზრდასრული მამაკაცი. რა თქმა უნდა თავისი ოჯახებით, ქალწოლებით, შვილებით და ამდენად მთლიანობაში ეს სადღაც თუ 4 ადამიანზე გავიანგარიშებ თუ მეძი არა თითოეულ ოჯახს, სადღაც 3 მილიონი ადამიანი გამოდის, ხო? Ну, 3 დღის განმავლობაში იარეს ებრაელებმა და მიადგნენ იამსუფს. იამსუფი რა არის? ლერწმის ზღვა. ანუ დღეს ამ ზღვას მოიხსენიებენ სახელით წითელი ზღვა. რატომ იცით? რამდენიმე განმარტება ამისი, ესეც ახსნათ, მოდით. ესე იგი, ისეთი წყალმცენარეები იზრდება ამ ზღვაში, რომ წითელ შეფერილობას აძლევენ წყალს. მაგრამ მაინც აი თორაში ის მოიხსენ, აი თარგმნება ეს იამსუფ, ასე ჯობია თუ ვიხმართ, ისე შეგვიძლია ვთქვათ ლერწმის ზღვა. მიადგნენ ლერწმის ზღვა 3 დღის შემდეგ და ნუ უნდა გადავიდნენ ახლა რაღაცნაირად ამ ზღვაზე. მაგრამ ხომ შეეძლოთ ებრაელებს შემოევლოთ ამ ზღვის, ახლა არ იყო ცოტა ქვევით რომ ჩასულიყვნენ, შემოულიდნენ და ისე გადავიდოდნენ მეორე ნაპირზე. მაგრამ საქმე ისაა, რომ შემოქმედის ნებით ებრაელებმა ეს არ გააკეთეს. ისე მოაწყო შემოქმედმა უზენაესმა, რომ მათ სწორედაც რომ იამსუფის ნაპირზე გაჩერება მოუწიათ. და ახლა რა მოხდა ამ 3 დღის განმავლობაში? ხომ ვთქვით, რომ ფარაონმა გამოყარა ებრაელები, ოღონ წადით, მომშორდით თავი და რაც გინდათ ისგენით, ხო? და 3 დღე რომ გავიდა, უკვე მოეგენ აზრს ფარაონი და მისი დიდებულები, რომ ქვეყანა 3 მილიონმა ადამიანმა დატოვა. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, 3 მილიონი მუშა ხელის გასვლა ქვეყნიდან, რამხელა დარტყმული
ქვეყნის
ეკონომიკა. როდესაც ქვეყანა უკვე დანგრეული იყო. ეგვიპტის ქვეყანა ფაქტიურად დანგრეული იყო 10 სასჯელის გამო. ამას ჩვენ მე ამაზე ვისაუბრეთ, რაც ღმერთმა გამოუგზავნა, იმიტომ რომ პირველი მოთხოვნის სათანავი არ გაუშვა ებრაელები და არ გაუშვებდა მაშინ მეორე სასჯელი, მესამე, მეოთხე და ბოლოს იძულებული გახდა ფარაონი გამოედენა. მოკლედ 3 დღის შემდეგ გადაწყვიტეს რომ დადევნებოდნენ ამ გაყრილ ებრაელებს და უკან დაებრუნებდნენ.
ფაქტურად მოსახლეობის 9 გავდი.
მეტი. უკვე მეტი გამოდის. და უკან დაებრუნებინა. Ну, შეაგროვეს 600 საომარი ეტლი. მეტი ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ პირუტყო ყველაფერი გაწდა იმ სასჯელების დროს. 600 საომარი ეტლი ეხლა მთლიანად შეიარაღებული არ არის, პატარა ძალა, ამ შეუიარაღებელი თუნდაც 3 მილიონი ლტოლვილის წინააღმდეგ ხომართალია და გაედევნენ ებრაელებს და სწორედაც დაეციენ მაში, როდესაც ებრაელები იდგნენ ზღვის ნაპირას. და ამ დროს ჩვენ ვიცით, რომ უზენაესის ნებით გაიპო ზღვა, ებრაელებმა გაიარეს ზღვაში. ამაზე ჩვენ შემდეგ ვისაუბრებთ, ეს როგორ მოხდა, ეს სასწაულია, მაგრამ ხდება ასეთი სასწაულები. გაიარეს მშრალად ზღვის ფსკერზე. რა თქმა უნდა, როდესაც ისინი შევიდნენ ზღვაში და რაღაც გარკვეული ნაწილი გაიარეს, ფარაონის მხედრობაც მიყვა მათ, მაგრამ ებრაელებმა მოასწრეს მეორე ნაპირზე ამოსვლა და როგორც კი მეორე ნაპირზე უკანასკნელმა ებრაელმა ამოდგა ფეხი, ზღვა შეიკრა ისე და შთანთქა მთელი მხედრობა. ეხლა ნახეთ რა ხდება. მაგრამ ებრაელები უკან ხომ არ იხედებოდნენ, ხო არ უყურებდნენ, ისინი გარბოდნენ რომ გადაესწროთ, არა? მოესწროთ გასვლა და როდესაც გადავიდნენ და გამოიხედეს უკვე უკან და არ ჩანს ფარაონის მხედრობა, მათ იფიქრეს რომ ალბათ მათ მოუარეს მეორე მხრიდან და იქედან დაგვესხმიან თავსო. და იმისათვის რათა ებრაელების ეს ეჭვები და შიში გაეფანდა, გამთიენმა უზენაესმა ცხედრები, როგორც პირუტყვის ისე აი ამ ხედრების გამოყარა იმავე ნაპირზე და ეს იყო იმდენად დიდი სიხარული ამ ხალხისათვის, რომ ისინი გადაურჩნენ ყოველგვარ დევნას, ებრაელებმა შეძახეს სამადლობელი სიმღერა უფლის მიმართ. აი და ეს არის ის სიმღერა შირა, რასაც ჩვენ ვამბობთ. ეხლა რატომ ვამბობთ შაბათს? აი ეს ყველაფერი მოხდა შაბათს. ანუ პარასკევს ღამეს შევიდნენ ზღვაში და შაბათს დილით გამოვიდნენ ზღვიდან. ამიტომ ქვია ამას სიმღერის შაბათი. შაბათ შირა. აი, ასე მინდოდა ეს ამეხნა. ეხლა, ნუ, აღავლინეს რა თქმა უნდა ეს სიმღერა და დაადგნენ გზას უდაბნოსაკენ. ხო მართალია? ეს მეკითხა, ეს ხდება 15 ნისანის დღეს. ეხლა, კარგით, დაადგნენ გზას უდაბნოსაკენ. უდაბნო რა არის? ადგილი, სადაც არც ღია, არც არაფერი მცენარეულობა არ არის, საზრდო არ არის, დიახ, საზრდო არ არის და მაშ ვითი იკვებებოდნენ ებრაელები რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში, არა, სანამ ხიტაზე გადავალთ. მანამდე მოგითხრებთ ამას. რა არის იცით? მე ხომ ვთქვი, რომ გაყარა ფარაონმა ებრაელები. ეს რას ნიშნავს, ჩემო კარგებო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ებრაელები იმდენად სწრაფად გამოვიდნენ თავიანთი სახლებიდან და დატოვეს თავიანთი სახლები, რომ ვერ მოასწრეს საზრდოს წამოება, მხოლოდ ერთი რაღაც წამოიღეს და ეს რაღაც რა იყო, ეხლავე მოგახსენებთ. საერთოდ იმ პერიოდში ყველა ოჯახი, როგორც ეგვიპტური ოჯახი, ისე ებრაული ოჯახი, თვითონ აცხობდა პურს სახლში, იმ ოჯახისათვის სამყო პურს. მაშინ პური მაღაზიებში გამომცხარი არ იყიდეს, როგორც ჩვენ არ დღეს უჯემარა, ჩვენ სოფლებში თონის პურებს ახლაც თონეში აცხობენ, მთელი კვირის სამყოფს, არა, თუნდაც კახეთში და საქართველოს სხვადასხვა სოფლებში და ამდენად ეს არ არის გასაგებია. იმისათვის რომ ესე იგი დილით პური გამოეცხოთ, დიასახლისები ღამე ამ მოზელდნენ ცომს საფუარით და ელოდებოდნენ დილით, როდის გაფუვდებოდა და მერე აცხობდა. აი ამ ღამესაც, როცა გამოვიდნენ ეგვიპტიდან, როცა უნდა გამო სულიყვნენ, ასე ვთქვათ, ეგვიპტიდან, ეს ცომი მოზილეს საფუარით, მაგრამ ისე სწრაფად გამოვიდნენ, რომ ვერ მოასრო
ცომა აფუება,
ვერ მოასრო, აი ეს აუფუებელი ცომი ჩადეს ხურძინებში, გადაიკიდეს მხარზე და წამოიღეს თან. აი ეს იყო მათი ერთადერთი საგვები თითქმის მთელი ერთი თვის განმავლობაში. 15 ნისანიდან მომდევნო თვეს, ქვია ებრაულად იარი, 15 ნისანიდან 15 იარამდე, ეს დაახლოებით მაისშია იარი. რა შეფოდნენ? უდაბნოს ცხელ გავარვარებულ ქვებზე აცხობდნენ ამ კვერებს, აუფეობელი ცომიდან გამოცხარ ქვერს, რა ქვია ბრაულად? მაცა. და იკვებებოდნენ ამით, მაგრამ როდემდე ეყოფოდათ? აი სწორედაც ერთი თვის განმავლობაში ეყოთ და მერე გამოილია და ეხლა პირველი მოთხოვნილება ადამიანის არის ჭამა. რაც არ უნდა არ გვინდოდეს, ეგრეა ეს. არანაირი სულიერი მოთხოვნილებები არ არის, ძალიან იშვიათად რომ ადამიანმა გაძლოს, არა, გარკვეული დროის განმავლობაში საკვების გარეშე პირველი არის ჭამა და დაიწეს ჩივილი მოშეს მიმართ, აი შენ ჩვენ გამოგვიყვანე და ეხლა შეიძლება მოვკვდე ჩიმშილისაგან და რატო გამოგვიყვანე და აქეთ იქე. რა ქნას ეხლა მოშე, ვიღავს იქ პატრონი? უზენაესის გარდა, რა, დადგა და უზენაესის წინაში აღავლინა ლოცვა და შესთხოვა, რომ რაღაცნაირად გზა ეჩვენებინა, როგორ დაეპურებინა ეს ხალხი. და უზენაესმა რა უთხრა? ნუ გეშინია მოშე, აჰა, პურს ვაწვიმებ თქვენთვის ციდან, გამოვიდეს ხალხი და ყოველდღე აკრიფოს დღიური ულუფა. და აი ეს პური, რომელიც ეციდან მოდიოდა და რომელიც ქართულ ტრადიციაში ციური მანანის სახელწოდებით არის ცნობილი, ზეციური მანანის სახელწოდებით და რომელსაც ქვია მანი ებრაულად, იყო ებრაელი ხალხის საკვები უდაბნოში 40 წლის ხეტიალის განმავლობაში. ხო, მე მინდა ცოტა გესაუბროთ ამ მანის შესახებ. ძალიან ის არის, იცით, ეს ახლა თქვენ შეიძლება იფიქროთ, ახლა ეს პური ჩაშის ადარის, არა ეს მანი. ჯერ მოდი ვთქვათ, ნუ ამდენი საუკუნეების განმავლობაში როგორ გადმოგვეცა ეს, ისე გეტყვით, ხო, ახლა ჩვენ ყველაზე არ გვინახია ამას წერდა. ხო, ამბობენ რომ მანი იყო ფიფქებისავით, თოვლის ფიფქებისავით. თეთრი, ასეთი ძალიან ქათქათა თეთრი საკვები. და რა ხდებოდა? აი, ებრაული წმინდა წიგნები საინტერესო ცნობებს გვაწვდიან მანის შესახებ. ჯერ ერთი, ეს მანი ყოველდღე წვიმდა ზეციდან, ანუ ყოველდღე ჩამოედინებოდა. მეორე, ის იყო თბილი. თბილი. მესამე, სანამ ებრაელებს, ანუ ღამით ჩამოედინებოდა და დილით ებრაელობა რო იღვიძებდა, ეს მანი ხდებოდა უკვე დაფენილი. მაგრამ ნახეთ, უზენაესი როგორ ზრუნავს ყველა თავის არსებაზე, არა მხოლოდ ებრაელებზე, უზენაესი ყველაზე ზრუნავს, იმიტომ რომ ყველა მისი შვილები ვართ ჩვენ. უბრალოდ ებრაელობა არის გამორჩეული იმდენად, რამდენადაც ვალდებული ემსახუროს გამორჩეულს. უნდა არ უნდა ემსახუროს. ამით არის გამორჩეული პირველი ქტორი ჩვენ ყველანი, ყველაერი შვილები ვართ უზენაესი შვილები, რა თქმა უნდა. ამიტომ ყველა მისთვის ძვირფასია.
რა თქმა უნდა.
და ნახეთ რა ხდებოდა. სანამ ებრაელობას ეძინა, ღამღამობით ჩრდილოეთის ქარი დაბერავდა. უდაბნოს მწვერს მოაშორებდა. მერე წამოვიდოდა წვიმა და გადარეცხავდა. ხო, ჭიაღოა და რაღაც არ ყოფილი, ხო? აი ამის შემდეგ მოდიოდა უკვე ცვარნამი და დაეფინებოდა და მერე გადმოდიოდა ნამისა მანი. მანი დაეფინებოდა და მან ზევიდან კიდე ცვარნამი ეფინებოდა, რათა ეს უდაბნოს ჭიაღოას არ გაეფუჭებინა და მწერებს. და როცა ადგებოდნენ ებრაელები დილით, ყოველი კარმის, იქ რა თქმა უნდა კარვები ჰქონდათ, უდაბნოში აბასახლები ხომ არ იქნებოდა შენებული და იქ ყოველი კარვის წინ ხდებოდათ მანი. მაგრამ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი თვისება მანისა. როდესაც უზენაესმა უბრძანა მოშეს, რომ მე გამოგიგზავნი თქვენ საკვებად მას, თან დაამატა: არც ერთმა ადამიანმა არ მოაგროვოს იმაზე მეტი, რაც იმ დღეს ჭირდება საკვებად. Ну, რა თქმა უნდა, მოშემ ხალხს ეს განუცხადა, მაგრამ ხომ იცით ადამიანების ამბავი? მანდა მაინც დიდი წვენა მაშინ არ ქონდათ, მაინდა მაინც ღრმა წვენა და ფიქრობდნენ: ვაი თუ ხვალ აღარ გადმოვიდეს ეს მაგი და შევინახავ ხვალი, ხვალისთვისაც მოვაგროვებ, რომელსაც შევძლებ იმამდეს მოვაგროვებ, მაგრამ დილით დგებოდნენ და ის ზედმეტი რაც იყო დარჩენილი, დამპალი და ჭიაღოა დახვეული ხდებოდათ. ანუ ერთი პორცია უნდა მოეგროვებინათ და აი აქ არის მეტად მნიშვნელოვანი მომენტი ებრაელი ხალხის ცხოვრებისათვის. მხოლოდ პარასკევ დღეს გადმოგიგზავნით ორ პორცია მანს, რათა ხალხმა შაბათ დღეს არ მოაგროვოს. და აი იმ ხო, უკმე დღეს, იმიტომ რომ იმ 39 სამუშაოდან რისკეთებად შაბათ დღეს არის აკრძალული, ერთ-ერთი არის შეგროვება. აი ქვების შეგროვება, თუნდაც წასვლა მაყვლის მოკრება და შეგროვება. შეგროვება არის აკრძალული და აი ეს სამუშაო არ შეასრულნე ბრელება, ამიტომ შაბათისთვის პარასკევს გამოგიგზავნით და მართლაც პარასკევს გამოგზავნილი ორმაგი პორციიდან მეორე დღეს ის შაბათისთვის განკუთვნილი პორცია იყო ხელშეუღებელი და საღი. და აი სწორედ ამ პირველი შაბათიდან იწყება ებრაული შაბათების ათვლა. 23 საუკუნის წინ რომ დაიწყო, დღემდე მოვდივართ და ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ეს დღე არის სწორედ ის მე7 დღე, რომელზეც გვითხრა უზენაესმა, რომ არაფერი არ გააკეთოთ შაბათს. ხო, შეიძლება ზოგმა თქვა, რა ამანდა მაინც ეხლა, ეხლა თქვა 4 დღის მერე დგება ხომ შაბათი, რა ამანდა მაინც ეხლა და თქვა არა მე იმის მეორე დღეს. არა, აი ზუსტად ის ორი პორცია პირველად, როდესაც გადმოვიდა ის ორი პორცია მანი, იმ დღიდან ხდება შაბათის ათვლა. ანუ იყო ეს მინიშნება იმაზე, რომ ეს არის შაბათი და ყოველთვის ეს შაბათები უნდა იქნას დაცული. და ეხლა რაზია იცით ლაპარაკი, კიდევ მე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ აქ ებრაელ ხალხს არც თორა აქვს მიღებული, არც არაფერი არ აქვს მიღებული, უბრალოდ გამოვედით. მაგრამ 15 ნისანს გამოვედით ჩვენ ეგვიპტიდან ხომ მართალია და პირველ ნისანს, როდესაც ვითხრა უზენაესმა, რომ ეს თვე იქნება თქვენთვის თვეთა შორის პირველი, პირველ ნისანსვე მოგცა ორი მცნება. აი პირველი ორი მცნება, რომელიც მაშინვე მოგცა სანამ თორას მივიღებდი ჩვენ, ეს იყო მთვარის კურთხევა, რომელსაც ქვია როშხოდეში, ახალი მთვარი როშხოდეში და მეორე შაბათის დაცვა. აი ეს ორი მცნება მოგცა, მაგრამ ახლა როდის არის შაბათი, როგორ დავიცვა? ჩავდა განა მანამდე არისო, ახლა ებრაელობა ციდან ხარ ჩაფრინდა ეგვიპტეში, ისინი ცხოვრობდნენ მანამდე, წავიდნენ იაკობის ოჯახი ცხოვრობდა, აბრაამის ოჯახი და იცოდნენ, მაგრამ აი ზუსტად სხვა ხალხების წიაღში ცხოვრობდნენ. სხვა ხალხებს სხვანაირად აქვთ კვირის დღეების ათვლა ხომ მართალია? აი ამიტომ მოგცა ეს შაბათი, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ როდის არის შაბათი და მე როგორ შევინახოთ. ხო უნდა ვიცოდეთ ეს. და აი მიგვანიშნა ამით უზენაესმა როდის არის შაბათი. ესე იგი, მანის ორმაგი პორციის გარდმოვლინებით. და სწორედ ამიტომ წერია ბეშალახი ერთი, რომ გაუშვა ფარაონმა ებრაელობა, გაყარა და ამასთან დაკავშირებით მერე მანი მივიღეთ და რომ ეს არ დაგვავსდესა სამუდამოდ იყოს ჩვენს ხსოვნაში. ამიტომ ყოველთვის აი ამ დღეს, ბეშალახის დღეს, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ კორკოტი, ანუ იმისი რა ქვიან, ხორბლის ფაფა. აუცილებლად.
ამით აღნიშნავთ მანის სიმბოლოს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ეს არის ბრძანება. ანუ მიცვა, ცა არის ბრძანება ებრაულად და ეს არის ის. ეხლა რა არის იცით კიდევ?
ძალიან სანამ სხვა საკითხი გადავალთ, ანუ ამისი მომზადების ტექნოლოგია როგორია დაახლოებით?
ძალიან უბრალო. დაგცეხავთ, აი მე როგორ ვაკეთებ, მივდივარ, ვყიდულობ ხომ ხორბალს, უკვე გარჩეულს იმისგან ის რომ აქვს გარეთა ქერქი მოცლილი რომ აქვს, უკვე ცოტა დალბობილი როა და თუ მინდა რომ უფრო ნაკლებით რო დამხარჯო ამის მომზადებაზე, დაცეხვილიც იყიდება. დაცეხვილს ან იმას მოხარშა წყალს, დავასხან ფიხარშება, იხარშება, იხარშება, მე შეგვიძლია შევაზავოთ მოხრაკული ხახვით, ან ზოგს უყარს თაფლით, ან ზოგს უყარს
ზოგი ტკბილსაკეთებს,
ზოგი რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ხახვით მიჩენ.
კი, მეც უპირატესობას ვადიდებ,
ხო. აი ასე და. ახლა იქ ნიგოზი და რაღაცა აქ არ არის. ეს არ არის მიცვალებულის. ის სხვა კორკოტია, იცით, მიცვალებულისთვის რომ კეთდება და ეს კიდე არის აი ასეთი საკვები და
ან რძის შერევა თქვა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესაძლებელია. ვის როგორ უნდა აი ამ ფაფის, ჩვეულებრივი ფაფა კეთდება, ოღონდ აი
მომზადების ტექნოლოგია სხვადასხვა.
ხო, ყველას თავისი წესი აქვს და ყველას თავისი სურვილი.
ეს უწევს ეს
უწევს, აი ახლა კალენდარი არ
მაქვს.
ეს ახლა მე თქვენ გეტყვით 28-ში ახლა ხო 28 არის შაბათი. შაბათს არის როშხოდეში, ანუ შვატის თვის პირველი დღე. 11 თებერვალს არის ის შაბათი, როდესაც უწევს ეს კორკოტობაც ანუ ბეშალახი და ის მეორე დღესასწაულიც, რომელსაც ახლა მე თქვენ მოგახსენებთ.
რომელიც დაემთხვა წელს.
ხო, წელს რომელიც ორივე ერთმანეთს დაემთხვა. დიახ. და ძალიან, იცით რა, ძალიან დიდი გაკვეთილის მიღება შეიძლება აი ამ მანის აი ამ მოთხრობიდან, აი ამ მანის შესახებ. ნახეთ, ანუ ადამიანზე არ არის დამოკიდებული ის მდიდარი იქნება თუ ღარიბი. ნახეთ, შეაგროვა ხო ზედმეტი მანი, მაგრამ მეორე დღეს ადგა და აღარ დახვდა. ანუ ყველას მიეცემა იმდენი, რამდენიც ეკუთვნის მას, რამდენიც სჭირდება მას. ამიტომ ადამიანებს არ უნდა შურდეთ ხვების, რომელთაც უფრო მეტი აქვთ ვიდრე მათ. არ უნდა შურდეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ზეციდან არის განსაზრული და ძალიან ხშირად იცით ჩვენ ვხედავთ ადამიანებს, აუ თავს იკლავენ შრომით, წელზე ფეხს იდგამენ, მაგრამ მაინც ცხოვრობენ ჩეულებრივად რა, ვერ მდიდრდებიან და ასე შემდეგ, მაგრამ არის ზოგიერთი ადამიანი, რომელთაც აი ძალიან იულად მოსდით ეს ყველაფერი, კაკპა მასლო როგორც იტყვიან რა, ეს ყველაფერი ზეციდან მოდის, ზეციური გადაწყვეტილებაა და ძალიან ხშირად იცით სიმდიდრე ადამიანს გამოცდისათვის ეძლევა და შეიძლება არც იყოს საჭირო რომ ვითხოვდეთ აი ამ გამოცდას. ხო მართალია?
იცით რა, ცოტას მოვითხოვდა. მერე ვნახოთ როგორ გავძლებ. იმედი მაქვს რომ გავძლებ.
ხო. აი ეს არის ჩემო კარქებო. ანუ კანონები, რომელთა მიხედვით ჩვენ სარჩოს მოვიპოვებთ, არ შეცვლილა, ხო ვიცი, არაფერი არ შეცვლილა ქნადობის შემდეგ ამ სამყაროში. რაც როგორც სოლომონ ბრძენი ამბობდა, არაფერი შეცვლილა ის ქვეშეთში, რაც იყო, ის იქ ის არის და ის იქნება მომავალშიც. აი ამ გაკვეთილს გვაძლევს ეს ბეშალახის ის. ეხლა მოდით გადავიდეთ და ვისაუბროთ ჩვენ იმ მეორე დღესასწაულზე, რომელიც ემთხვევა ამ დღეს და რომელსაც ქვია ტუბი შვატი. ეხლა ტუბი შვატი თვითონს ეს სიტყვა სიტყვას სიტყვით ნიშნავს შვატის თვის მე-15 დღე. ტუბი შვატ. შვატი შედაჭეთ. ეხლა რას ნიშნავს ტუ? ტუ. ბიშვატ შვატის. ესე იგი ის სუფიქსი ებრაულში წინე უძღვის წინ ერთვის სიტყვას და ბით გამოიხატება ტუ ბიშვატ, ანუ შვატისთვის ტუ. რა არის ახლა ეს ტუ? ეს ტუ აღნიშნავს 15 რიცხვს საერთოდ. ებრაული ანბანი არა მხოლოდ ასობგერებს გამოხატავს და ასონიშნები არამედ ციფრებსაც. და ნახეთ როგორ არის პირველიდან მეათემდე, ანუ ანიდან იმდე, ქართულშიც ასია მეათეა, მგონი თუ თვა მეათე, ანიდან იუდამდე არის 10. ხო? 10 იუდი ნიშნავს 10. და ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რიცხვის შედგენა, რომაული ციფრები მაშინ არ გამოიყენებოდა, როდესაც ჩვენ ებრაელებმა მაშინ როგორც კი გაჩნდა სამყარო, ივრითი იყო სალაპარაკო ენა, წმინდა ენა, ლაშონ ჰაკოდეშ, ადამისა. ამიტომ მაშინ იმ პერიოდში, ადრე სანამ არაბული და რომაული ციფრები შემოვიდოდა რიცხვები, ხომ იყენებოდა ათვლისათვის აი ეს ამ ანბანის ასოები. და ნახეთ, იმისაც რომ შევადგინოთ რიცხვი 15, ჩვენ გვჭირდება 10-იანი და 5-იანი, ხო მართალია? ათს გამოხატავს იუდი, ასე ქვია ჩვენ ის შეესაბამება, და 5 გამოიხატება ასოჰეით. ასოჰეით, ანუ ჩვენ შეგვეძლო იუდჰეი, არა? ასე აგმო, მაგრამ ეს არ შეიძლება. რატომ იცით? იუდჰეი ეს ორივე ასო შედის უფლის სახელში. იუდჰეი, ვავჰეი. ასე ქვია, ამას ქვია ტეტრაგრამატონი, რომლის ხმამაღლა წარმოთქმის უფლება ებრაელებს არ აქვთ. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ იუდჰეი, ვავჰეი და მე თვითონ მიგახვედრო თქვენ ეს რა სახელია. საქართველოში დღეს ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული აი ეს სექტა, რომელიც სახლებში დადის. არ ვთქვა თქვენ.
აა, არ უნდა ვთქვა.
ხო, მიგახვედრო.
მე მეტატია.
კარგით. გავატიოს გავჩერმა. ხო და აი ამას გამოხატავს, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ იუდჰეი, ვავჰეი, ტეტრაგრამატონი, ანუ 4 ბგერისაგან შედგენილი, ხომ? ბერძნულად. ამიტომ არ შეიძლება. მაშინ რა ვქნათ? მაშინ ავიღო 9-იანი და 6-იანი. 9-იანი არის ტეტიასო, 6-იანი არის ვავი. და გამოვიდა
თუ
ჯამი
გამოვიდა, რა თქმა უნდა. აი ამ შემთხვევაში ასე არის. ხო, 15-ის თორე სხვა შემთხვევაში სხვანაირად არის. ანუ ჰეი და იუდი არ უნდა გამოვიღენოთ არც ერთი რიცხვის შედგენისას. არც. ამიტომ გვაქვს თუ ბიშვატი, შვატისთვის მე-15 დღე. აი ეს დღე გამოცხადდა ხეების ახალ წლად. ეხლა თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, ძირფასო რადიოს მენელებო, რაში ჭირდება ხეებს ახალი წელი? აი რატომ უნდა აღინიშნებოდეს ეს ახალი წელი, არა? არც ერთ სხვა ხალხებში ეს ახალი წელი არ არის.
ალბათ ეს მე უდაბნოსზე არის
კავშირი. არა, ეხლავე მოგახსენებთ. საქმე ის არის, რომ ებრაული ტრადიციის თანახმად, რაც თორიდან მომდინარეობს, რა თქმა უნდა, აკრძალულია ახალი ნერგის ნაყოფის მირთმევა ჭამა მეხუთე წლამდე. ანუ მე სამწლიანი ხის ნაყოფის ჭამა 3 წლის რომ არ შეიძლება. მე-4 წელს შეიძლება მოიკრიფოს და ტაძარში აიტანონ, მიუძღვნან ტაძარს, აი მე-5 წლიდან უკვე შეიძლება. ამიტომ აუცილებელია ჩვენ ვიცოდეთ წლის ხნოვანება. ხის უკაცრავად, ხის ხნოვანება აუცილებლად ვიცოდეთ.
ეს თაიხსნება ქალბატონეთ, რატო არ შეიძლება?
არ ვიცი, წმინდა ნაყოფია. წმინდა თითვლება სამ წლამდე ეს და სხვათა შორის ეს ტრადიცია აი ბოლოს ვიტყვი რა
ამას,
იმიტომ რომ ჩვენ ნახავთ ახლა ხეზე რა გვაქვს მოცემული, როგორ რა გვაქვს თორაში და იმის მიხედვით მოგახსენებთ მაგაზე. და ამდენად აუცილებელია უკვე თქვენ თვითონ ხვდებით, რომ აუცილებელია ვიცოდეთ ხის ხნოვანება. ამიტომ გადაწყდა რომ ხეები, რომლებიც დარგული იქნებოდნენ 15 შვატის წინ, 15 შვატამდე ადრე, ხომ? ისინი 15 შვატს უკვე 1 წლისად ითვლებოდნენ. და 15 შვატის შემდეგ დარგული ხეები მეორე 15 შვატამდე 1 წლის არ იქნებოდნენ. ეს აუცილებელი იყო ხეების სლოვანების დასადგენად. ეხლა ნახეთ, ჩვენ ქართულშიც აგვაქვს არა ესეთი გამოთქმა თებერვალი დადგაო ხეში წყალი ჩადგაო. აი 15 შვატს თურმე მიწა იმდენად არის გაჯერებული ისრაელის მიწა წყლით, რომ იწება აი ამ ესე იგი წყლის დინება ქვემოდან ზემოთ, შეწოვა მცენარის მიერ და გამოღვიძება მცენარის. ამიტომაც ესე იგი 15 შვატი დადგინდა აი ამ წლად. ამავე დროს ტუბიშვატი უკვე ნაყოფის კურთხევის დღეთაც ითვლება. ნაყოფის კურთხევის დღეთ და ეხლა ტუბიშვატი, აი ეს ტერმინი ეხლა ხან შემოვიდა საქართველოს ებრაელობაში. ადრე იცით რას ეძახდნენ ამ დღესასწაულს? შვიდფერობას. მაგრამ შვიდფერობაში სიტყვა ფერი არ ნიშნავს ფერს.
ეს ჩვენთან საქართველოში აღნიშნავს.
საქართველოში შვიდფერობა ერქვა, ხო? შვიდფერობა, შვიდი, ეხლა გეტყვით შვიდი
რა.
ფერი არ აღნიშნავს. ფერი ებრაულად არის ნაყოფის სახელი. ანუ ყურძნის ნაყოფი ფერი ჰაგეფენ. ჰაგეფენ ყურძენია, ფერი ჰაგეფენ. ხო. ამიტომ და აი ეგ არის ზუსტად, ანუ იკურთხება ხეხილის ის შვიდი სახეობა, უბრალოდ ნაყოფის, მცენარეული ნაყოფის ის შვიდი სახეობა, რომლითაც არის განთქმული ისრაელის მიწა. ეს შვიდი სახეობა, ამიტომ შვიდ ფერობა, შვიდი ნაყოფი, ხო? ეს შვიდი ნაყოფი არის ხორბალი, ქერი, ყურძენი, ფინიკი, ზეთისხილი, ლეღვი და ბროწეული. ეხლა შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ, რა ისრაელში ცუდი პორტოხალია, შესანიშნავი პორტოხალია მე მიგემია, ასევე მანდარინიც შესანიშნავია, ძალიან გავს გემოთი პორტოხალს იქაური მანდარინი. დიდებია ცოტა და გემრიელი ძალიან. ასევე არის ბანანი, ასევე არის სხვა რაღაცებიც, მაგრამ აი ესენი არ არის ისრაელისათვის დამახასიათებელი, ისრაელის მიწისათვის დამახასიათებელი. აი დამახასიათებელი რაც არის ისრაელის მიწისათვის, რაც განთქმულია ისრაელის მიწა, აი სწორედ ის ხილი იკურთხება. ყველა ხილს აქვს თავისი კურთხევა შესაფერისი. ზოგიერთი ამ ხილიდან ნახეთ არის მიწის ნაყოფი, ზოგიერთი არის ხის ნაყოფი. აი მაგალითად ხორბალი და ქერი არის ამათი ნაყოფი, არის მიწის ნაყოფად ითვლება. ყურძენი, ფინიკი, ზეთისხილი, ლეღვი, ბროწეული ყველა არის ხის ნაყოფი. ამიტომ ორი კურთხევა წარმოიქმნება მიწის ნაყოფაზე, მიწის ნაყოფის ფზე და ესე იგი ხის ნაყოფზე. და ეს დღე განაპირობებს ასევე თუ როგორი წელი იქნება ეს წელი, მოსავლიანი თუ ნაკლებ მოსავლიანი. და თორაში წერია, ნახეთ, ადამიანი თითქოს და ველზე ამოსული ხია, რამე თუ ჩვენი ყოფა მიწის მოსავალზეა დამოკიდებული არის. თორაში ხე ადამიანი უბრალოდ ხესთან არის შედარებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ ასეთ პატარა ლეგენდას მოგიყვებით ეხლა. გადმოცემის თანახმად, როდესაც ხეებმა გაიგეს, რომ უფალმა ადამიანებს ახალი წლის ზეიმი უბოძა, მიმართეს და უთხრეს: თორაში ადამიანი ხესთან არის შედარებული და ჩვენც გვინდა ახალი წელიო. უფალმა ჰკითხა, რომელ თვეს აირჩევდნენ ამისათვის. ხეებმა უპასუხეს: შვატის ხეს, შვატის თვეს, ვინაიდან ეს თვე ყველაზე უხვია წვიმით, ჩვენ კი წყლით ვსაზდოობთო. უფალმა პირველი შვატი უბოძა, მაგრამ ხეებმა თვის შუარი ცხვის თხოვეს. პირველი რიცხვები როშხოდეშის დღესასწაულია, იმიტომ რომ პირველი ხომ თვარის კურთხევის დღეა. ამიტომ ჩვენ არ გვინდა, ჩვენი დღესასწაული გჭირდებაო და ამიტომ მოითხოვეს 15 რიცხვი შვატისთვისა და ამ თვეს შვატისთვის არაფერი არალამაზებს და დაე ჩვენმა დღესასწაულმა გაალამაზოს. მართლა შვატისთვისში არანაირი სხვა ებრაული დღესასწაული არ არის. აი ეს პატარა ლეგენდა არის. და ეხლა ჩვენ ნეტარხსენებული ბძენები, ებრაელი ბძენები, რომლებიც უკვე აღარ არიან ამ ქვეყნად და ამიტომ მოიხსენიებთ როგორც ნეტარხსენებულებს, მათ ადამიანს ხეს ადარებენ, ხო ვთქვით არა? და რა მინდა და აი ასეთი რამე არის წერია პირდაპირ თორაში, იცით, მოშეს აქვს ნაბძანები უფლისაგან, რომ თუ მრავალ დღეს გარემოიცავ ქალაქს, ანუ ალყა შემოარტყავ არა, რათა იომომის დასაპყრობად ნუ წაახდენ მის ხეს ცულის აღმართვით, ანუ ხეები არ გაჩეხო. რამე თუ მისით ისაზრდოებდა, მას ნუ მოჰკვეთ, რამე თუ მინდორში მდგომი ხე განა ადამიანია, რომ ციხე სიმაგრეში აფაროს თავი. აი ამაზე დიდი ჰუმანიზმი მე მგონი შეუძლებელია რა რო იყოს, რაც ეს არის გადმოცემული. ხო, ასე არის. ეხლა და კიდევ ერთი ბრძანება ისევ თორაში, როდესაც შეხვალთ ისრაელის მიწაზე, დარგეთ ნაყოფიერი ხეები. ეხლა მე მგონი უკვე საყოველთაოდ არის ცნობილი, რომ როდესაც ებრაელებმა დატოვეს ერეთს ისრაელის მიწა, ეს დაახლოებით უკვე 11 საუკუნის მერე, ჯვაროსნული ომების მერე საბოლოოდ მოხდა, ფაქტიურად ის ქვეყანა იყო გაუდაბურებული. კი, ცხოვრობდნენ იქ ცოტა ბედუინები, ცოტა არაბები, ცოტა პალესტინელები, მაგრამ ძალიან ცოტა, მაგრამ არ იყო ქვეყანა აყვავებული. და ქვეყანამ აყვავება დაიწყო მაშინ, როდესაც იქ დაიწყო ნელ-ნელა 19 საუკუნეში დაბრუნება ებრაელმა მოსახლეობამ. მოსახლეობა. რატომ? იმიტომ რომ ისინი ასრულებდნენ ამ ბრძანებას დაერგოთხეები და აი ტუბიშვატის დღე არის საყოველთაო ხეების დარგვის დღე. ამითაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მთელ ისრაელში ხდება ხეების დარგვა და ჩვენც რამდენადაც შეგვიძლია აქ თბილისში ვახორციელებთ სიმბოლურად მაინც თითო ოროლახის დარგვით, აი ეროვნულ მცირებათა საბჭოს ძალისხმევით ჩვენ ერთხელ განვახორციელეთ ეს ღონისძიება, მერე ებრაულ სახლში იქაც დავრგეთ ერთხელ ტუბიშვატის ღონიმაზე, რა ქვიან, ტუბიშვატის დღეს ხეები და ერთხელ ისეთი წვიმა და ისეთი ქარი იყო, ის არ დამავიწყდება არასოდეს, მაინც ამოთხარეთ მიწა, მაინც დავრგეთ, გავაკეთეთ. ეს არის საყოველთაო ხეების დარგვის დღე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისათვის, მე მგონი დამეთანხმები. ეხლა როგორც თქვით, ტუბიშვატში ყოველ წელიწად ხის დარგვა ესად მიღებული. უამრავი ხალხი მიემართება სხვადასხვა ნერგით ხელში, რათა მცნების შესრულების უშუალო მონაწილე ყველას უნდა. იმიტომ აყვავდა ისრაელი, აი 70 წელი გახდება მალე რა, რაც შეიქმნა ისრაელის სახელმწიფო და აყვავდა ფაქტიურად ეს ქვეყანა, მაგრამ ჯერ კიდე ბევრია გასაკეთებელი, რა თქმა უნდა. და ხო, ყველა მცენარე იმისთვისაა შექმნილი, რომ ხალხმა მისით ისიამოვნოს. გვეუბნება ჩვენი ერთ-ერთი წმინდა წიგნი ბერეშით რაბა, ასე ქვია. თუმცა ყველა დამრგველი ვერ ახერხებს შემდგომ თავისი შრომის ნავებს და დაგემოვნებას, რა თქმა უნდა. ეხლა ჯერ 3 წელი არ შეიძლება, ახლა თუ მოხუცებული ადამიანი რგავს, ხო, ჯერ 3 წელი არ შეიძლება, მერე მე-4 წელს უნდა მიუძღვნა, ტაძარი არ არის, მაგრამ მაინც არ უნდა შეჭამო, ხო, რაღაცნაირად გაჭირებულებს მიუძღვნი მის ნაყოფს ან რაიმეს და მე-5 წელს და შეიძლება ყველა ვერ მოესწროს, ხო, მართალია, მაგრამ ნახეთ, თალმუდი მოგვითხრობს. ერთხელ გზად მიმავალმა ხონიმ მოხუცი დაინახა, იყო ასეთი ხონი ამაგიალი, ერთ ბძენი ებრაელი, რომელიც ხეს რგავდა. ხონი დაინტერესდა. მოხუცი რამდენი წლის შემდეგ შეძლებდა ხის ნაყოფი ეგემა? მოხუცმა მიუგო, რომ მხოლოდ 70 წლის შემდეგ იქნებოდა შესაძლებელი ამ ხის ნაყოფის დაგემოვნება. არ ვიცით რა ხე იყო ასეთი, ხო? ხონი გაუწდა და ჩაეკითხა მოხუცს: "განაშენ შეძლებ კიდევ 70 წელი იცოცხლო?" მოხუცმა მიუგო: "როდესაც დავიბადე, მრავალი დარგული ხის მხილველი გავხდი, ისევე როგორც ჩემმა წინაპრებმა იზრუნეს ჩემთვის, რათა ხეთასიხშირეში მეცხოვრა და მათი ნაყოფით ამდგმარიყავი, მათ მსგავსად მეც ჩემი შთამომავლობისათვის დავრგავ."
არაჩვეულებრივი. ჩვენ დღეს სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი გადაცემის, მაგრამ იმედი გვაქვს, გაბატონებით, რომ გვესტუმრებით კიდევ.
დიდი სიამოვნებით გესტუმრებით.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
უახლოესი დღესასწაული არის ფურიმი, რომელიც დაკავშირებულია ქალის, ესთერის, ესთერ დედოფლის სახელთან
და ჯერფურიმია.
ჯერფურიმია მარტის, სწორედ 8 მარტი, 3 მარტი და ფურიმის დღესასწაულიც ამ პერიოდშია, ჩვენ შეგვიძლია გავაერთიანოთ და ვისაუბროთ ქალის როლზე საერთოდ სამყაროში.
დიდი სიამოვნებით, დიდი
სიამოვნებით. კაცობრიობის არსებობის მანძილზე ქალებმა ძალიან დიდი
როლი შეასრულეს და
ყოველ ოჯახში ასრულებენ და საერთოდ სახელმწიფოებში.
უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ კი ვეფშვიდობებით ჩვენს რადიო მსმენელს მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ პარასკევამდე. კარგად ბრძანდებათ, ნახვამდის.
კარგად ბრძანდებათ, ნახვამდის.
ჩვენი საქართველო. განსხვავებული ადათ-წესები. განსხვავებული ენა და რელიგია. განსხვავებული კულტურა და საერთო მიზნები. საერთო ქვეყანა და სივრცე ურთიერთობებისთვის. ჩვენი საქართველო. საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში. საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება. ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე. გიორგი გუგუშვილისა და კობა ჩოფლიანის საავტორო გადაცემაში. ჩვენი საქართველო.